hafði falið dýrin í fatnaði sínum. Á fréttavefnum þegar maðurinn hafði vakið athygli lögreglu sökum taugaveiklunar og var í framhald af því leitað á hann. En hvaða dýr fundust á manninum?
Já, þetta það eru mjög þungar spurningarnar, verður að segja.
Já, þetta eru dýraspurningarnar.
Þetta voru 18 dýr, segiru, lítil dýr. Þetta hljóta að hafa verið einhverju svona sportreikar eða eitthvað svoleiðis. Sportreikar.
Nei.
En má ég þá svara?
Já, þá má þá svara.
Apar.
Þetta voru apar.
Pínur litlir apar.
Þetta voru apar. Ætli það ekki komið hérna...
Já, og eitthvað athugavert við það að hann hafi verið taugaveiklaður með 18 apa innan klæða.